Piață s-a întâmplat un lucru interesant. La ușa acestei femei bate un bătrân, un domn așa mai în vârstă, și îi spune: Doamnă, zice, v-am adus umbrela. Regina vă mulțumește pentru umbrela. I-a fost de folos să ajungă până la reședință. Femeia, când a auzit, a rămas blocată. Cum? Cea care aseară mi-a cerut o umbrelă era regina? Și eu de atâta timp vreau să stau de vorbă cu ea și aseară a bătut la geamul meu și i-am dat cea mai ruptă umbrelă pe care am avut-o în casă. Regina a fost la poarta mea și eu n-am băgat-o în seamă. Nu m-a interesat că este acolo. Textul pe care l-am citit ne-l prezintă pe Nicodim. Pe Nicodim, care se duce la Domnul Iisus noaptea să nu-l vadă nimeni. Și Domnul Iisus îl primește pe Nicodim. Acum, vizita aceasta a lui Nicodim a fost o vizită privată. Interesant că s-a dus noaptea. A fost și una particulară, s-a dus singur. A fost și protocolară, că s-a dus la Domnul Iisus și vedeți cum vorbește cu Domnul Iisus. Numai că, hai să vedem cine era acest Nicodim. Că nu era oricine. Acest Nicodim care se duce la Domnul Iisus era un conducător, un fruntaș al iudeilor. Era un fariseu. Ni se spune în textul acesta și ni se spune și în Faptele Apostolilor, capitolul 23 cu versetul 8. Era un învățător. Nu de ziua spune Domnul Iisus, tu care ești învățător, nu știi despre ce vorbesc. Era un om bogat. De unde știm? În Ioan capitolul 19 cu versetul 39 îl regăsim pe Nicodim după ce Domnul Iisus Hristos este omorât și pus în mormânt. Nicodim este unul din cei ce aduce și plătește să se aducă, da, mir ca să fie uns trupul Domnului Iisus. Era și un om bătrân. Înțelegem din textul acesta. Acum, vine Nicodim la Domnul Iisus. Vine un învățător al legii la Domnul Iisus. Vine un om suspus la Domnul Iisus. Și din perspectiva lui, ia uitați ce spune el despre Iisus. Zice, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Și am venit la tine. Ești un învățător venit de la Dumnezeu. Știm lucrurile acestea. De unde știm? Nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu. Și știm lucrul acesta. Numai unul care vine de la Domnul. Cine vorbește? Un fariseu. Unul dintre cei care contestau pe Domnul Iisus Hristos ca și Fiul lui Dumnezeu. Vizita aceasta a lui Nicodim la Domnul Iisus a fost o vizită provocatoare. Și aș vrea în această dupămasă să vorbim despre întâlnirea cu Domnul Iisus. Și tema mesajului meu din această dupămasă: nu rata întâlnirea cu Iisus Hristos. Amin? Nu rata întâlnirea cu Iisus Hristos într-o zi de rusalii. Amin? Nu rata întâlnirea cu Iisus Hristos într-o zi de sărbătoare când ești în casa Domnului. Ai venit în locul acesta, nu rata această întâlnire. Sunt trei lucruri la care aș vrea să ne oprim în această dupămasă. În primul rând, primul lucru pe care vreau să-l vedem este provocarea pe care o face Hristos, Domnul Iisus Hristos, lui Nicodim. În al doilea rând, aș vrea să ne uităm la piedicile care stau în calea lui Nicodim vis-a-vis de provocarea pe care o face Iisus lui Nicodim. Și în al treilea rând, să ne uităm la prezentarea pe care Hristos o face lui Nicodim cu privire la mântuire. Suntem de o bucată de vreme în Evanghelia după Ioan și dacă vă aduceți aminte, în capitolul 2, deja am spus că din capitolul 2, în Evanghelia după Ioan ni se vorbește despre mântuire și o să revenim puțin spre finalul mesajului ca să ne readucem aminte tot ceea ce se întâmplă din capitolul 2 până în capitolul 11 din Evanghelia după Ioan. Dar haideți acum să ne oprim la aceste trei idei mari. În primul rând, provocarea pe care Hristos o face lui Nicodim și o avem din versetul 3 până în versetul 8. În primul rând este o provocare specifică. Trebuie să vă nașteți din nou. Să vă nașteți a doua oară, încă o dată. Cum vine asta, Doamne? Păi, dar eu sunt un om bătrân. Cum să mă nasc încă o dată? Să intru a doua oară în pântecele mamei mele? Nu, Nicodime, stai că nu pricep. Stai că nu pricep. Ce spune Domnul Iisus este, fără nașterea aceasta din nou, nimeni nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Este condiția esențială a mântuirii. Și dacă vă aduceți aminte, Am spus, când am vorbit despre mântuire în contextul Evangheliei după Ioan, capitolul 3 este extrem de important. Pentru că ne vorbește despre condiția mântuirii, nașterea din nou, cheia mântuirii, jertfa lui Iisus Hristos și consecința mântuirii, viața veșnică, binecuvântat să fie Dumnezeul nostru care lucrează prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Dar provocarea aceasta nu este numai una specifică, ci este și o provocare clară. Trebuie să vă nașteți din nou. Dar ce-i nașterea din nou? Nașterea din nou, după cum spune Domnul Iisus aici, este o poruncă. Trebuie. Nu dacă vrei. Nu dacă poți. Nu să te mai gândești. Trebuie. Este o poruncă. Trebuie să vă nașteți din nou. Și nu spune numai lui, trebuie să te naști din nou. Și spune, trebuie să vă nașteți din nou. Vorbește la plural, le vorbește tuturor. Nașterea din nou este o poruncă valabilă pentru noi toți. Amin? Este o poruncă pe care Dumnezeu a dat-o pentru mine și pentru tine. Și aș vrea să te întreb în această dupămasă, în contextul acestei sărbători și în contextul acestui cuvânt din Scriptură, dacă tu ești născut din nou, dacă tu ai nașterea din nou, dacă Dumnezeu pe tine te-a născut din nou. Și aș vrea să meditez la această întrebare. Pentru că această întrebare trebuie să te urmărească. Și această întrebare trebuie să urmărească pe orice om care vine în contact cu Dumnezeu. Dar nu este numai o provocare specifică, nu numai o provocare clară, ci și o provocare explicită. Domnul Iisus explică cum poate cineva să fie născut din nou. Și vine Domnul Iisus și spune că nașterea este din apă și din Duh. O naștere din apă și din Duh. Acum, haideți să încercăm să înțelegem cum vine asta. Pentru că nașterea din nou, despre care vorbește Domnul Iisus lui Nicodim, este un lucru extrem de important pentru viața mea și pentru viața ta. Și pentru orice om care vrea să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Ce înseamnă nașterea din apă? Ce simbolizează apa în Scriptură? Trebuie să înțelegem cum vorbește Scriptura. Vechiul Testament operează cu foarte multe simboluri. Și Vechiul Testament îl regăsim prin simboluri în Noul Testament. Dar haideți să vedem ce înseamnă naștere din apă. În Biblie, în Sfânta Scriptură, apa este menționată de 442 de ori. De 442 de ori se vorbește în Sfânta Scriptură despre apă. În Vechiul Testament, dacă veți citi Numeri, în capitolul 19, din versetul 9 până la versetul 22, ni se vorbește despre apă ca ceva care curăță și trebuiau să se curețe, evreii, asta era apa de curățire, și aceasta ne arată spre Hristos, în Noul Testament, care ce face? Ne curățește de orice păcat. Citiți acasă 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 7 până la versetul 9. Sunt multe texte, n-apucăm să le citim aici, dar cum v-am spus de fiecare dată. Notați-le și verificați-mă acasă dacă am spus exact textul și dacă textul respectiv vorbește despre ce am spus eu. Și data viitoare, dacă n-am spus așa, veniți și îmi spuneți. În Vechiul Testament, apa încă de la început este un element al vieții. Când Dumnezeu a creat viața, viața nu este posibilă fără apă. Și spre ce ne arată lucrul acesta? Ne arată spre Hristos în Noul Testament care dă viață. O să ajungem în capitolul 4, întâlnirea Domnului Iisus cu femeia samariteancă și o să vedem de la versetul 4 până spre finalul capitolului 4, când Domnul Iisus, vorbind cu această femeie samariteancă, care merge să ia apă de la fântână, Domnul Iisus îi spune, ei, dacă ai ști tu ce apă pot să-ți dau eu, apa vieții, apa vie. Și nu mai vei avea nevoie să vii la fântâna asta ca să zici, nu, nu, pentru că vei fi săturată. De cine? De apa vieții, de Iisus Hristos. Apa este un simbol al înnoirii. În bisericile nou testamentale se practică botezul, pentru că așa ne poruncește Scriptura. Și botezul în ce-l facem? În apă. Și ce se întâmplă când facem botez? Când cineva este cufundat în apă, este un simbol al îngropării cu Domnul Iisus Hristos. Și când este ridicat din apă, este simbolul învierii cu Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. În Romani, capitolul 6, cu versetul 44, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți spre slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Amin. Apa este un simbol al puterii de schimbare. De unde știm lucrul acesta? Ce s-a întâmplat în Vechiul Testament? Când oamenii din vremea lui Noe s-au depărtat de Dumnezeu, răul a cuprins pământul, ce a făcut Dumnezeu? A adus potopul, apa, și puterea apelor a măturat totul în care a rămas doar Noe cu familia lui și cu exemplarele pe care Dumnezeu a spus, pune-le în corabie, și corabia era deasupra apelor. Tot ce a fost sub ape a murit. Apa are putere și apa a schimbat istoria omenirii în Vechiul Testament. În Noul Testament, apa vie care este Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, este cel care schimbă viața mea și viața ta. Amin? Ce spuneți cuvântul? Cine are pe Fiul, are viața. Cine l-are pe Hristos, apa vie, are viață. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru această lucrare. Acum, ce înseamnă nașterea din Duhul? Pentru că Domnul Iisus îi spune lui Nicodim, trebuie să vă nașteți din apă și din Duh. Nașterea din Duhul este nașterea din Dumnezeu. Este nașterea de sus. Duhul Sfânt este Cel care lucrează nașterea din nou. În Ioan capitolul 6 cu versetul 63, cuvântul ne spune că Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Amin?
Amin.
În contextul acesta aș vrea să facem o mică paranteză, pentru că suntem la sărbătoarea rosariilor, sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt, și să discutăm puțin despre Duhul Sfânt, prin care Dumnezeu face nașterea din nou, prin apă și prin Duh, prin cuvânt și prin Duh. Și aș vrea să ne uităm puțin la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cum este prezentat Duhul Sfânt în Scriptură? Cum se face referința la Duhul Sfânt? Ce spune Domnul Iisus Hristos despre Duhul Sfânt? Duhul Sfânt în Sfânta Scriptură este o persoană. Este a treia persoană a divinității. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Este a treia persoană a Trinității trimisă de Domnul Iisus Hristos să locuiască în noi și cu noi biserica. Amin? În Ioan capitolul 16, versetele 7 și 8. Totuși vă spun adevărul, spune Domnul Iisus. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, nu va veni la voi. Dacă mă duc, vi-l voi trimite. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, ce o să facă? Are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi ce? Lucrurile viitoare. Binecuvântat să fie Dumnezeu.
Amin.
Duhul Sfânt este o persoană. Unii spun că este o putere. Nu este o putere. Dar atunci ce legătură este cu fapte 1 cu 8? Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Duhul Sfânt este Cel care emană o putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu. El nu este o putere, El emană o putere. Este o persoană care emană o putere. Voi veți primi o putere. Când s-a pogorât Duhul Sfânt? Când s-a pogorât Duhul Sfânt să locuiască printre noi? La Rusalii. Faptele Apostolilor au fost citite de fratele Iosif mai înainte. La Rusalii, la evrei era ziua cincizecimii. Era acea sărbătoare a roadelor. Evreii se întâlneau la acea zi. Erau în Ierusalim și sărbătoreau. Sărbătoreau bogatele roade ale sfârșitului de an agricol. Era o perioadă în care ei se întâlneau și îl lăudau pe Dumnezeu pentru roadele pe care El le-a dat. Și exact în acea zi, Dumnezeu a ales să trimită Duhul Său Cel Sfânt pentru ca să lucreze în inimile și în viețile noastre. Cine este de fapt Duhul Sfânt? Dumnezeu. Este Dumnezeu. Așa cum Tatăl este Dumnezeu și cum Fiul este Dumnezeu. Și dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, este acel pasaj din capitolul 5 cu Anania și Safira, când au făcut ce au făcut și vine și le spune: cine v-a pus pe voi să mințiți pe Duhul Dumnezeu? Nu știți că ați mințit pe Dumnezeu? Duhul Sfânt este o persoană, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Care sunt lucrurile dumnezeiești pe care Duhul Sfânt le face și Sfânta Scriptură ne spune despre ele? Am să vă spun cinci. Creația. Când Dumnezeu a creat totul, spune că Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Pământul era pustiu și gol, în Geneza 1 cu 2. A doua lucrare duhovnicească, nașterea lui Iisus Hristos. În Luca capitolul 1 cu versetul 35, vine îngerul și spune lui Maria, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Al treilea, avem în textul din Ioan, capitolul 3, este nașterea din nou. Este o lucrare dumnezească pe care o face Duhul lui Dumnezeu. Adevărat, adevărat, îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. A patra lucrare, învierea. Învierea noastră. În Roman, capitolul 8, cu versetul 11, și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți, locuiește în voi. Cel ce a înviat pe Iisus Hristos dintre morți, va învia și pe voi. Amin? Duhul este cel care face învierea și învierea noastră va fi lucrarea Duhului lui Dumnezeu ca să fim înfățișați împreună cu Hristos, mireasa, înaintea Tatălui. Și o altă lucrare dumnezeiască pe care o face Duhul lui Dumnezeu este inspirația divină a Scripturii. Duhul lui Dumnezeu este cel ce a inspirat Scriptura. Hristos a vorbit? Paginile acestea au fost scrise sub inspirația Duhului Dumnezeu. De ce am încredere să citesc și să vorbesc de ei? Pentru că am convingerea că Duhul lui Dumnezeu a fost prezent în mintea și în inima celor care au scris această parte de Scriptură. Acum, unde și cum lucrează Duhul lui Dumnezeu astfel, astăzi? În primul rând, Duhul Sfânt lucrează astăzi în lume. Cum lucrează Duhul Sfânt astăzi în lume? Probabil că vă veți întreba cum. Păi haideți să vă spun cum. Convingând lumea de păcat, neprihănire și adevăr. Degeaba să vă vorbesc eu despre păcat. Dacă Duhul Sfânt nu vă va convinge că sunteți păcătoși, nu veți lua niciodată decizia să vă întoarceți la Iisus Hristos. Am dreptate. Duhul lui Dumnezeu este cel care face convingerea. Noi, cei care vă predicăm cuvântul, doar vă spunem, așa vorbește Domnul. Dar lucrarea de convingere o face Duhul Dumnezeu. Unde? În lume? Între cine? Între cei păcătoși. Și Dumnezeu este acela care prin Duhul Său cel Sfânt convinge lumea de păcat, neprihănire și adevăr și produce ce? Naștere din nou, schimbare. Că de fapt ce e nașterea din nou? O transformare, o schimbare. Ești un alt om. Cum? Dar nu arată la fel? Ba da, te îmbraci la fel probabil. Nu ai același chip? Ba da. Dar nu mai ai aceeași inimă. Dacă înainte erai un vagabond, nu o să mai fii un vagabond. Dacă înainte erai un bețiv, nu o să mai fii un bețiv. Dacă înainte erai un curvar, nu o să mai fii un curvar. Dacă erai unul care vorbești lucruri nesăbuite, nu o să mai vorbi. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu o produs ceva. Ce? Amin. O schimbat ceva în tine. Apoi Duhul lui Dumnezeu lucrează în biserică. Știți ce face Duhul lui Dumnezeu în biserică? Umple credincioșii de prezența Lui. Duhul Lui ne umple. Noi nu ne putem umple, că dacă ne umplem noi, aia e lucru manual, din nou, așa am spus între ghilimele, că am mai spus lucrul ăsta. Numai dacă ne umple Duhul lui Dumnezeu. Și atunci când ești umplut de Duhul lui Dumnezeu, înveți să trăiești. Și când ești umplut de Duhul Dumnezeu, înveți să te porți. Că te umple El. Știi cum e? Ca și cum dă paharul ăla, când pui într-un pahar și cade peste el. Așa te umple Duhul, dacă te lași umplut de Duhul lui Dumnezeu. Dar știi ce mai face Duhul Dumnezeu în biserică? Unește mădularele în trup. Unitatea în biserică nu o fac eu, nici fratele Șoni, nici fratele Iosi. Nu fac păstorii, nu fac prezbiterii. O face Duhul lui Dumnezeu, care trece pe la mine și pe la tine. Și împreună ne aduce în unitate. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu în biserică e cel care rânduiește slujitorii. Dacă unii ajung să slujească, este pentru că Duhul lui Dumnezeu descopere bisericii. Aceștia sunt oamenii care pot să slujească și să mă onoreze pe mine. Duhul lui Dumnezeu este cel care își trimite misionarii. Duhul Dumnezeu este cel care călăuzește misionarii. Cine l-a călăuzit pe Pavel? Pavel, treci unde? În Macedonia, că avem nevoie de tine. Cine? Duhul lui Dumnezeu. Cine te trimite? Poate la Țețchia. Amin? Am auzit, amin. Cine te trimite? Poate la Țețchia, că nu-i departe. Și acolo e o colonie de romi. Și au și ei nevoie de cine? De Hristos. Cine te trimite? Duhul Dumnezeu. Dacă te duci tu, te duci degeaba. Așteaptă să te trimită Duhul lui Dumnezeu, că atunci când te trimite Duhul lui Dumnezeu, o să se producă schimbare și în viața ta și în viața celor de la Țețchia. Amin? Și o să se deschide ușa, o să se întoarcă oameni la Hristos. Duhul lui Dumnezeu este cel care mângâie biserica. Atunci când biserica trece prin frământări, când biserica are probleme, Duhul lui Dumnezeu este cel care dă mângâiere. Știți,
Noi știm să spunem vorbe bune, dar nu știm să mângâiem cu mânghie Duhului Dumnezeu. Că n-avem cuvintele pe care Duhul lui Dumnezeu le are și ni le poate pune pe inima noastră. Și Duhul Dumnezeu este Cel care sfințește biserica. O biserică este sfințită de Duhul lui Dumnezeu. Dacă veți dori ca și biserică să vă purtați ca și lumină în tiliar, voi, ca așa vreați voi, și o să spunem, noi ne îmbrăcăm toți în albastru și luăm toate femeile batic alb în cap. Ați făcut prima greșeală. Duhul lui Dumnezeu e Cel care sfințește biserica. Uitați-vă ce zice Duhul, cum să vă purtați? Purtați-vă într-un chip cuvincios. Onorați-L pe Dumnezeu prin purtarea voastră cuvincioasă. Și Duhul Dumnezeu este Cel care face această lucrare. Dar Duhul Dumnezeu nu lucrează numai în lume, nu lucrează numai în biserică, ci lucrează în viața noastră, fiecăruia, în mod personal. Sunt foarte multe lucruri pe care Duhul lui Dumnezeu le face în viața mea și le face în viața ta. În primul rând, am citit în textul acesta, în Ioan capitolul 3, versetele 3, 4 și 5. În primul rând, Duhul Dumnezeu este Cel care înnoiește, Cel care te naște din nou. Pentru că, de fapt, nașterea din nou este o înnoire. Dumnezeu, prin Duhul Lui, te face un om nou. Cum? Păi eu am fost un păcătos, da. Și cum se rezolvă asta? Păi Hristos a murit pentru păcatul tău. Și ce trebuie să fac eu? Să crezi că Iisus Hristos a murit pentru păcatul tău. Și să-L accesi pe Iisus Hristos. Și Duhul lui Dumnezeu te poate schimba. Crezi? Cred, Doamne. Amin. Amin. Și dacă crezi lucrul acesta, înnoirea o face El prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Dar să nu așteptați, Samantha. Dumnezeu nu lucrează așa. Dumnezeu face această înnoire în timp. Aveți răbdare unii cu alții. Nu vă grăbiți, s-o botezat unul și începeți să-i faceți legi și canone. Ce trebuie să poarte, cum trebuie să se poarte, nu-i le puneți pe astea. Aduceți-l lângă Scriptură, rugați-vă cu el, lăsați Duhului Dumnezeu să transforme. Frații mei care sunteți mai în vârstă pe calea credinței, aduceți-vă aminte cum o schimba Duhului Dumnezeu lucrurile în viața voastră. Așa peste noapte, nici vorbă. El poate să facă, dar Dumnezeu, după ce ne-a mântuit și a făcut nașterea din nou prin Duhul Său cel Sfânt în viața noastră, știți ce face? Ne bagă într-o școală, școala sfințeniei, și ne sfințește. Și știți cum e sfințirea asta? Îți mai tai cu un deget, îți mai tai cu toporul peste mână când tai lemnele. Cam așa e, știi? Adică mai greșești și Duhul Dumnezeu zice, na, ai înțeles? Pocăiește-te și te pocăiești. Dar mai trece 3 zile și iară te-a lovit, ai picat. Ai fugit după purcel și ai picat și te-ai lovit la genunchi și Duhul Dumnezeu zice, mai pocăiește-te. Uite, de asta vă dau acest exemplu și ca să înțelegem că se întâmplă anumite lucruri în care Dumnezeu lucrează prin Duhul Lui Cel Sfânt în viața mea și în viața ta. Frații mei, nu treceți la voia întâmplării pe lângă lucrurile care se întâmplă în viața dumneavoastră. Duhul lui Dumnezeu e Cel care știe ce să facă. Amin. Și El știe cum să lucreze. Și dacă ți se întâmplă ceva, întreabă-te, mă, ce vrea să-mi spună Dumnezeu? Că Dumnezeu vrea să-mi spună ceva. Hai să înțeleg ce vrea să-mi spună Dumnezeu. Și mă rog ca El să lucreze. Duhul lui Dumnezeu apoi în viața noastră locuiește. Domnul Iisus Hristos a spus că o să trimită Duhul Lui să locuiască unde?
În noi.
În noi. Atenție, nu pe lângă noi. În noi. Domnul Iisus Hristos, când a locuit printre noi. Duhul Lui a venit să locuiască în noi. E o diferență. Domnul Iisus a spus, mă duc, dar nu să vă las singur. Am să trimit Duhul care să locuiască în voi. Și Duhul Lui este Cel care locuiește în noi. Dar Duhul Dumnezeu mai face ceva cu fiecare dintre noi. Ne unge, ne dă acea ungere pentru slujire. Fiecăruia dintre noi. Degeaba încercăm noi să ne strofocăm să slujim. Vreau și eu să fiu predicator. Vreau și eu să fiu cântăresc. Dacă Duhul Dumnezeu spune, nu, eu vreau ca tu să fii ușier. Amin? Am auzit, amin. La predicator repede auzim, amin, la cântăresc, dar la ușă. La cei care trebuie să meargă pe la oameni să-i invite la biserică. Tu zici, eu vreau să te ung numai cu asta. Asta să fie slujirea ta. În fiecare duminică, la ora 12, după ce a ieșit lumea de la celelalte biserici sau de pe-n parc, iete frumos și tu te pătăce străzletileagul și bate la ușă. La 4 avem întâlnire, nu vrei să vii. Dacă faceți lucrul acesta, s-ar putea curtea și aia la altă să nu ne ajungă. Dacă Duhul lui Dumnezeu lucrează și eu cred că poate să lucrează, amin? Dar vedeți, El e Cel care ne unge. El e Cel care ne umple de plinătatea lui Dumnezeu. El e Cel care ne pecetluiește. Pentru că ce ne spune Scriptura în Efeseni, în capitolul 1? Atunci când noi credem, ce se întâmplă cu noi? Suntem pecetluiți cu ce? Cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El este Cel care ne călăuzește. El este Cel care ne împuternicește, ne sfințește, ne ajută, ne dă bucurie. Duhul lui Dumnezeu îmi dă bucurie când trec prin încercări. Am un necaz. Oamenii vin, trec și îmi spun, pare rău, nici n-am cuvinte ce să spun, dar Duhul lui Dumnezeu bate la ușa inimii tale și spune, eu sunt lângă tine. Eu sunt aici. Eu sunt aici să te mângâi. Mai treci prin asta. Pentru că și asta a fost rânduită și îngăduită de Dumnezeu. Și Duhul Dumnezeu este Cel care dă bucurie. El este Cel care dă darul. Știți că în trupul lui Hristos, noi avem felurite daruri. Și pogorârea Duhului Sfânt înseamnă să fim și binecuvântați cu darurile pe care Dumnezeu prin Duhul Sfânt are pentru fiecare dintre noi. Întrebare, care e darul tău? Ca să suntem la zi de sărbătoare. Vorbim despre pogorârea Duhului Sfânt. Îți cunoști darul. Știi ce dar ți-o dat Dumnezeu în trupul lui Hristos? Dacă știi, slăviți să fie Domnul. Dar dacă nu știi, întreabă pe Domnul, Doamne, care e darul meu? Și ajută-mă, după ce ai aflat, nu stai liniștit acolo, du-te și fă-ți darul. Că dacă stai liniștit, se întâmplă ca și cel care a primit 5 sau 3 data la an și ce-o făcut cu ei? Sau 10? Unul care a primit unul îngropat. Dacă ți-o dat Domnul unul, nu-l îngropa. Repede lucrează cu el. Dacă e ușier, fă pe ușierul. Dacă numai trebuie să aduci apă în fiecare duminică, ca noi să avem ce să bem, că numai, realmente, că numai, nu ne mai ține vocea, atunci fă numai aceea. Cum primim Duhul lui Dumnezeu? Cine ne-l dă? Ce trebuie să facem noi? Observați, Domnul Iisus îi spune aici lui Nicodim, vântul suflă încotro vrea. Opa! Deci, trebuie să facem noi ceva ca să primim Duhul Dumnezeu? Nu! Cine ne dă Duhul lui Dumnezeu? Dumnezeu! Vântul suflă încotro vrea. Puteți mai astăzi să controlați direcția vântului? Nu! Putem noi să controlăm cum face Dumnezeu lucrarea Duhului Său, cum trimite Duhul Său Cel Sfânt? Nu! N-avem cum! Și nu suflă oricum. În Fapte, capitolul 2, se spune că un vâjuit puternic suflă cu putere. Și când Dumnezeu suflă cu putere, e lucrarea pe care El o face. Dar totuși, nouă ce ni se cere să facem? Ni se cere și nouă să facem ceva? Ce spune în Efeseni, capitolul 1, când ați crezut, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. A, ni se cere și nouă ceva, ce? Doar să credem. În cine? În Domnul. Și El este Cel care trimite Duhul Său Cel Sfânt și lucrează prin puterea Duhului Său Cel Sfânt. Amin. Acum, am făcut această paranteză, pentru că suntem la sărbătoarea Rusalilor și suntem în contextul în care Domnul Iisus îi spune lui Nicodim, ca să te naști din nou, trebuie să te naști din apă și din Duh. Apa este instrumentul prin care Dumnezeu face nașterea din nou. Cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul este persoana prin care Dumnezeu face nașterea din nou. Observați? Dumnezeu folosește un instrument și o persoană. Când te duci la doctor, trebuie să fii operat. Ca să fii operat, Dumnezeu folosește un doctor sau mai mulți, și toate instrumentele care sunt necesare ca tu să fii operat. Așa lucrează și Dumnezeu. Instrumentul care este cuvântul și noi auzim cuvântul și Duhul lui, persoana care vine și ne convinge de păcat, neprihănire și de adevăr. Și numai împreună cuvântul și Duhul fac nașterea din nou. Amin? Amin. Nu cumva să credem că dacă citim cuvântul, gata, suntem născuți din nou. Dacă nu lucrează Duhul Dumnezeu schimbare în noi, nu suntem născuți din nou. Nu cumva să credem că dacă nu citim cuvântul și așteptăm Duhul, că noi credem, așteptăm Duhul să lucreze în noi și să se întâmplă ceva. Nici vorbă. Ele merg numai mână în mână. Și foarte interesant că Domnul Iisus i-a atras atenția lui Nicodime, uite-te bine, că cei născuți din carne este carne. Dar ce-i născut din Duh, este Duh. El face diferența între nașterea fizică și nașterea din nou. Nicodim nu înțelegea. Doamne, acum vine asta? Eu un bătrân acum, că sunt bătrân. Cum să intru eu din nou în pântecele mamei? Nu, Nicodim, nu pricep. Eu vorbesc despre cu totul altceva. Nu vorbesc despre lucrurile astea palpabile. Eu vorbesc despre nașterea aceea din Dumnezeu. Dar haideți să ne uităm la al doilea lucru. Piedicile cu care s-a confruntat Nicodim la întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Dacă veți uita în versetul 4 și în versetele 9 la 13. Sunt câteva piedici. Prima piedică. Lipsa priceperii sau nepriceperea. Uitați-vă, Nicodim nu pricepe despre ce vorbește Domnul Iisus. Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele Maicii sale și de la din nou în versetul 9. Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns, tu ești învățătorul Israel și nu pricep aceste lucruri. Prima piedică, extrem, extrem de grea, este nepriceperea. Nu pricepi. Nicodim nu a priceput. Acum aș vrea să te întreb în această după masă. Tu ești în casa lui Dumnezeu. Ai venit la deschiderea unei biserici, ai venit în zi de sărbătoare, ziua de Rusalii. Poate vii de ceva vreme, dar tu pricepi ceea ce e naștere din nou. Sau mă tot auzi vorbind despre nașterea din nou și eu vorbesc, eu înțeleg și dumneavoastră vă gândiți acasă. Poate că pricepe ceva data viitoare mai mult. Tu pricepi? Nicodim nu a priceput. A avut o problemă. Lipsa priceperii. Dacă pricepi, trebuie să fii schimbat. Trebuie să fii transformat. Amin. Și atunci când vezi transformare în viața ta, înseamnă că ai priceput. Când vezi că Dumnezeu te-a schimbat din omul care erai, înseamnă că ai priceput. A doua piedică cu care s-a confruntat Nicodim, lipsa acceptării, neacceptarea. El n-a primit ce zice Iisus. Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut. Și voi nu primiți mărturia noastră. El n-a primit. N-a acceptat. Aș vrea să te întreb dacă tu l-ai primit pe Iisus Hristos în viața ta. Dacă l-ai primit pe Iisus Hristos, dă-mi voie să spun. Trebuie să trăiești ca un om născut din nou. Cum? Păi eu nu pot să trăiesc. Ți-am spus cum, lasă Duhul lui Dumnezeu. Dar, frate Dani, dar știi că tot am probleme cu ce? Cu țigara. Ce mă fac? Păi spun ce să faci. Când mai ai 5 lei, nu-i mai da pe țigări, dă-i pe pâine. Dar spun, nu mai pot. Dă-i tu pe pâine. Lasă că Duhul lui Dumnezeu poate să stingă setea de țigară din viața ta. E un exemplu. Nu îi cuțintă la nimeni, numai un exemplu. Exemplu mai la îndemână. Dar dacă nu l-ai primit pe Iisus Hristos în viața ta, ești gata să-L primești pe Iisus Hristos în viața ta? Pentru că este zi de sărbătoare. Ești gata să-L primești pe Iisus Hristos? Dacă este cineva în locul acesta care vrea să-L primească pe Iisus Hristos, vreau să spun, astăzi este ziua. Așa spune Biblia, astăzi. Mi-aduc aminte de un om care s-a dus la o evanghelizare. S-a urcat pe bicicletă, cineva l-a invitat, s-a dus cu bicicleta, s-a dus la biserică, s-a așezat pe ultimul rând. Predicatorul a vorbit din cuvânt, o predică extraordinară. La final a întrebat cine vrea să se predea, să vină aici în față. El tot se ținea acolo, mai am timp. Mai am timp. Trebuie să-mi căsătoresc și celălalt copil, trebuie să-i fac o stare. Mai am timp. Nu trebuie să se știe în sat, în localitate despre mine, încă că-s pocăit. Mai am timp. Și chemarea venea mereu și mereu. El tot se ținea cu mâinile de bancă să nu se ridice să plece înainte. S-a terminat serviciul. El nu a răspuns chemării. O ieșit afară, s-a urcat pe bicicletă. Și s-a dus. Și undeva pe drum, o mașină l-a lovit. Și a murit. Astăzi, dacă auzi glasul, mâine nu-i ziua ta. Când ai ieșit de aici afară, nu mai e ziua ta. Nu mai e timpul tău. E timpul lui. E felul lui de a lucra.
Amin.
Ascultă-i glasul astăzi. Dacă nu l-ai primit pe Iisus Hristos, primește-l astăzi în viața ta. Prima piedică, nepriceperea. A doua piedică, neacceptarea. Cea de-a treia piedică, lipsa credinței sau necredința. În versetele 12 și 13. Nimeni nu s-a suit la cer în afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică fiul omului care se încerc. Dacă v-am vorbit despre aceste lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă vor vorbi despre lucrurile cerești? Necredința, Nicodim. N-a crezut. Tu crezi în Iisus Hristos? Crezi cu adevărat. Știi ce înseamnă să crezi cu adevărat? Să-ți pui încrederea în El. Nu să spui, crezi eu că vin la biserică. Crezi eu că am venit și am ridicat o mână. Crezi eu că m-am botezat. Nu, nu, nu. Să te încrezi în El. Amin?
Amin.
Dacă te încrezi în Iisus Hristos, atunci cu adevărat, El este Cel care prin Duhul Său Cel Sfânt poate să lucreze în viața ta. Nu mai trăi, fratele meu și sora mea, prin vedere. Știți că noi trăim prin vedere. Eu să văd. Să văd. Domnul zis, știi ce e credința? Lucrurile nădăjduite care nu se văd. No, crede-L tu pe Dumnezeu ce nu vezi. Crede-L pe Dumnezeu că mâine vei avea ce să mănânci. Amin?
Amin.
Dar tu știi că n-ai niciun ban bun. Dar crezi? Amin. Am auzit despre un om al lui Dumnezeu care a ținut, nici nu știu câți copii orfani, zeci de copii, nu știu, câteva mii de copii orfani și care niciodată n-a cerut un ban de la nimeni. Nu a cerut o sponsorizare de la nimeni, dar în fiecare dimineață s-a așezat pe genunchi și a zis, Doamne, copiii ăștia, 10, 100, 1000, trebuie să mănânce. Dă-le pâinea. Și în fiecare zi, ușile orfelinatului se deschideau și aveau pâine și hrană acei copii. Binecuvântați să fie Dumnezeu. Nu s-au dus la oameni, s-au dus la Dumnezeu. Nu i-au crezut pe oameni. Nu s-au crezut în oameni. Nu s-au crezut în contracte de sponsorizare. S-au crezut în Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Tu în cine te încrezi? În cine spui încrederea? Mă rog ca să spui încrederea în Iisus Hristos. Și mă rog să crezi că Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, are soluții și pentru tine în orice problemă. Și ultimul lucru la care aș vrea să ne uităm este prezentarea pe care Hristos o face lui Nicodim cu privire la mântuire din versetul 14 până în versetul 21. Ați văzut? Vorbim despre capitolul 3 și repet. În capitolul 3 avem trei lucruri extrem de importante. Condiția ca să fii mântuit, nașterea din nou. Și Domnul Iisus îi vorbește lui Nicodim despre nașterea din nou. Domnul Iisus îi spune: Nicodim, mai vin la mine, da? Uite, problema nu că eu sunt un mare învățător, problema e a ta. Care? Trebuie să te naști din nou. Păi eu sunt mare învățător, eu sunt fariseu, eu sunt cineva, eu sunt un om religios. Poveste! Trebuie să te naști din nou dacă cumva crezi că ești un om religios. Și un om care respectă pe Dumnezeu, dar nu ești născut din nou, te înșeli. Nicodim avea aceeași percepție. Al doilea lucru pe care îl găsim în Ioan capitolul 3 este cheia mântuirii. Nu ai cum, și de aici începe să-i vorbească Domnul Iisus lui Nicodim. Nu te poți naște din nou oricum, numai jertfa lui Hristos este cheia mântuirii. Eu nu pot să fac nimic ca să mă mântuiesc. Fratele Iosif nu poate să facă nimic, fratele Șoan nu poate să facă nimic pentru mine, nici pentru tine, ca tu să te mântuiești. Putem doar să ne rugăm, asta e altceva. Amin. Dar nu putem să schimbăm nimic. Numai jertfa lui Hristos aduce mântuire. Numai Hristos prin jertfa Lui. Și apoi, în versetul 36, avem consecința mântuirii, viața veșnică. Și a spus în capitolul 2, că, capitolul 2 vorbește despre cuvântul care schimbă. Care schimbă oamenii și care schimbă bisericile. Și o să vedem în capitolul 4, se vorbește despre credința care produce mântuire. Și în capitolul 5, despre chemarea la care eu și cu tine trebuie să răspundem. Dar acest capitol 3 aduce în atenția noastră condiția mântuirii, cheia mântuirii și consecința mântuirii. Dar știți ce spune Domnul Iisus, ce spune lui Nicodim? Știți care e cheia care deschide ușa mântuirii? Dragostea lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, amin? Frații mei și surorile mele, eu și cu dumneavoastră suntem mântuiți nu datorită nouă, n-am făcut nimic, ci datorită dragostei imense a lui Dumnezeu față de mine și față de tine. Mântuirea mea este datorată lui Dumnezeu, a faptului că și-o trimis Fiul pentru mine și pentru tine. Și l-o trimis să moară, să fie crucificat, să târne între cer și pământ pe o cruce, cu toate păcatele noastre, care am purtat o asemenea povară. A fost cumplită. Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus în grădina Ghețiman. Tată, dacă este cu putință, înlătură acest pahar. Totuși nu voia mea, ci voia ta. Dar Domnul Iisus mai face ceva aici cu Nicodim. Îi descoperă câteva din consecințele mântuirii. Și vine și spune despre natura lucrurilor care i-au vorbit. Unele sunt pământești și altele cerești. Și Nicodime, trebuie să înțelegi că este o diferență între lucrurile pământești și lucrurile cerești. Frații mei și surorile mele, să nu amestecăm lucrurile. Cei carne e carne, cei duh e duh. Amin. Să înțelegem lucrurile duhovnicești, lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Vine Domnul Iisus și arată lui Nicodim care este calea prin care mântuirea poate fi împlinită, moartea lui Iisus Hristos. Și face o exemplificare cu înălțarea șarpelui de către Moise. Observați, Domnul Iisus Hristos se raportează mereu și mereu la Vechiul Testament. Pentru că Scriptura înseamnă Vechiul Testament și Noul Testament. Amin. Și v-am mai spus că Vechiul Testament este umbra lucrurilor viitoare. Vechiul Testament îmi arată spre Hristos, cel care Dumnezeu l-a trimis în dragostea Lui. Amin. Să mă mântuiască pe mine și pe tine. Dar îi mai descoperă ceva. Binecuvântările pe care Dumnezeu le oferă prin mântuire. Două binecuvântări. Viața veșnică, uitați-vă în versetele 15 și 16. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și al doilea, izbăvirea de judecată. Oricine crede în El, versetul 18, nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul al Dumnezeu. Frații mei și surorile mele, un lucru extraordinar pe care Domnul Iisus îi spune lui Nicodim și mi-i spune mie și ți-i spune ție astăzi. Cele mai mari binecuvântări pe care le ai în momentul în care ești născut din nou și ești mântuit este viața veșnică și izbăvirea de sub judecată. Tu nu mai ajungi la judecată. Și vă rog să mă contraziceți teologii. A, ajungi înaintea lui Dumnezeu și vei da socoteală pentru roadele pe care le ai sau nu le ai. Dar tu nu mai ești judecat pentru păcatele tale.
Pentru păcatele tale a fost judecat Hristos pe cruce. Amin. Și datorită jertfei lui Hristos, tu ești considerat, ești justificat înaintea lui Dumnezeu. Și ești izbăvit de judecată. Și ai viață veșnică. Și vine Domnul Iisus și spune lui Nicodim, Nicodime, vezi că ceea ce spun ție, nu-i numai pentru tine. Oricine, oricine, de 6 ori este spus, oricine, oricine care crede în Iisus Hristos, poate să aibă viață veșnică. Oricine care îl primește pe Iisus Hristos, poate să aibă mântuire. Oricine care este născut din nou, poate să aibă viață veșnică. Poate să beneficieze de izbăvirea de judecată. Dar îi mai spune ceva. Și aș vrea să deschidem bine urechile. Condiția în care aceste binecuvântări ale mântuirii pot fi primite. Și fiți foarte atenți. Credința e prima. Versetul 15, 16 și 18. Fără credință nu poți să intri într-o relație cu Dumnezeu. Dacă n-ai credință, în această dupămasă cere-i Domnului să-ți dea credință. Amin? Pocăința. Versetele 19 și 20. Vine la lumină. Dacă Domnul Iisus Hristos te-a cercetat și Duhul lui schimbă viața ta, știi ce se întâmplă? Condiția să vii la lumină, să te pocăiești. Ce înseamnă să te pocăiești? Să schimbi mintea. Dacă înainte făceai un lucru, să nu mai faci. Dacă înainte mințeai, să nu mai mințești. Dacă înainte furai, să nu mai furi. Dar vei spune, nu pot. Dar Duhul Dumnezeu poate să facă. Dar vină înaintea Domnului și spune, Doamne, aici sunt, mă pocăiesc, ăsta sunt. Asta am făcut. Șterge păcatele mele, dar dă-mi putere. Pentru că asta nu înțelegem noi, că pocăința, când te pocăiești, trebuie să-i ceri Domnului putere să nu mai faci lucrul respectiv. Și umblarea în adevăr, versetul 21. Acum aș vrea să vă pun o întrebare. Uitându-ne la acest text, la cele 21 de versete, la această întâlnire a lui Nicodim cu Domnul Iisus Hristos, oare a ratat Nicodim întâlnirea cu Iisus Hristos? Ce ziceți? A ratat întâlnirea cu Iisus Hristos? Oare după tot ce i-a spus Hristos, Nicodim a rămas același? Oare Nicodim a experimentat nașterea din nou? Dragii mei, doar de 3 ori în Scriptură îi amintit Nicodim. Amintit aici în capitolul 3. I-a amintit în capitolul 7 cu versetul 50. Și să lucrăm cu Scriptura, pentru că așa e bine. Capitolul 7 cu versetul 50. Zice Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și că era unul dintre ei, le-a zis: legea noastră osândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face. În ce context spune Nicodim lucrul acesta? Haideți să citim context. E extrem de important. Pentru că prima impresie pe care o avem când ne uităm la acest text și la această întâlnire a lui Nicodim cu Domnul Iisus Hristos este să spunem că Nicodim a ratat această întâlnire. Așa e că asta a fost primul lucru la care v-ați gândit. Dar haideți să citim contextul. Aprozii s-au întors deci la preoții cei mai de seamă și la farisei și aceștia au zis: de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns: despre cine? Despre Iisus. Niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. Farisei le-au răspuns: doar n-ați fi fost duși și voi în rătăcire. A crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Și aici intervine Nicodim și spune: Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul dintre ei, le-a zis: legea noastră osândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Drept răspuns, ei au zis: și tu ești din Galileea? Cercetează bine și că vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Și s-au întors fiecare acasă. Ce spune mie textul acesta? Nicodim deja era un alt om. Nicodim, ești și tu unul din Galileea? Crezi și tu prostiile astea? Mă, omule, crezi și tu că pocăiți ăștia au un mesaj serios? Nu vezi că îți pierzi vremea? Nu vezi că îți pierzi timpul? Nu vezi că îți pierzi anii? Cam așa se vorbește astăzi. Nu te mai pocăi. Nu te mai pocăi că nu mai poți să faci ghișefturile tale. Nu te mai poți ocupa de măgăriile tale, de lucrurile tale care îți aduc bani. Nu te mai pocăi. Nu te mai de plăcerile tale. Și Nicodim are aici o replică extraordinară, care ne lasă să înțelegem că întâlnirea lui Nicodim cu Domnul Iisus Hristos n-a fost ratată. Chiar dacă aparent, în acea seară, în acea noapte, au fost 3 piedici mari pe care le-am văzut în text, în viața lui Nicodim. Dar mai este un text. Capitolul 19, cu versetul 39. Doar în 3 locuri. În Ioan, capitolul 19, cu versetul 39, în 3 locuri îl avem pe Nicodim. 19:39. Nicodim, e vorba de mormântarea lui Iisus. După aceea, versetul 38 spune așa: Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, l-a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie, el a venit de și-a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el, a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obiceiul iudeii să îngroape. Ce face Nicodim? Ce îmi spune textul acesta? Crede în Iisus Hristos? Nicodim s-a întâlnit în mod real cu Iisus Hristos. Ar mai fi venit el să ungă trupul? Nici vorbă. E drept, mi-am pierdut vremea. Nu. Nicodim, se pare că n-a ratat întâlnirea cu Iisus Hristos. Și dacă ne uităm în istorie, istoria răsăriteană a bisericii ne spune despre Nicodim că el a devenit un urmaș al lui Iisus Hristos. Și a murit la ceva vreme după moartea lui Ștefan. Și a murit în același mod ca și Ștefan. Ați auzit? Marele fariseu Nicodim, care a venit noaptea la Iisus pe ascuns, s-a întâlnit în mod real cu Iisus. Și tu, n-ai vrea să te întâlnești în mod real cu Iisus? Marele Nicodim l-a urmat pe Iisus. Marele Nicodim a murit moarte de martir. Și cel ce l-a îngropat, știți cine a fost? Colegul său de Sanhedrin, de Consiliu, Gamaliel, marele învățat Gamaliel. Și mormântul său a fost așezat lângă mormântul primului martir, Ștefan. Nicodim s-a dus să se întâlnească cu Iisus pe ascuns. Dar istoria ne-l arată pe un Nicodim transformat de întâlnirea cu Iisus Hristos. Nu știu cum ai venit tu în locul acesta. Cred că n-ai venit pe ascuns. Dar dacă ai venit pe ascuns, ai venit, sper să te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos. Și ești în locul acesta ca să ai o întâlnire cu El. Nicodim n-a ratat întâlnirea cu El. Vreau să te întreb dacă tu vei rata întâlnirea cu El. Vreau să te întreb în seara aceasta dacă vei rata întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Și mă rog să nu ratezi această întâlnire. Am să vă spun o întâmplare cu care închei. Mă bucur că e soția cu mine. E o întâmplare care o privește și pe ea. În urmă cu 28 de ani, în finalul lunii septembrie, să fiți binecuvântați, frate Iosif, și toți cei care ați venit. M-am bucurat să fim împreună și Domnul să vă călăuzească. În urmă cu 28 de ani, într-un final de septembrie, i-am dat un telefon lui Mona, m-am dus la Cluj și am sunat-o: aș vrea să mă întâlnesc cu tine. Unde ne întâlnim? La Minerva. Acum eu orădean, du-te în Cluj la Minerva. Nu știam că Minerva are două părți. O parte mai sus spre linia tramvai și una spre Big. Și m-am dus la ora la care am stabilit, dar eu m-am dus într-un loc și într-un alt loc la Minerva. Și am ratat întâlnirea cu Mona. Dar știți cât? O ceas, când m-am dus de la primul telefon, i-am mers acasă năcăjit. Ce spun eu la mama? Prima mea întâlnire și omul ăsta nici nu a venit. Dar eu eram pe telefon, am căutat repede fisă. Nu erau telefoane mobile pe vremea aia. Și am sunat. Și slăvesc pe Domnul că n-am ratat întâlnirea de peste oră. Și astăzi suntem împreună de 27 de ani. Și slăvesc pe Domnul pentru harul de care ne-a dat, ne-a făcut parte. Dar tu ești astăzi în locul acesta și poți să ratezi întâlnirea cu Iisus. Sau poți să te bucuri de această întâlnire. Și aș vrea să te bucuri de această întâlnire. Dacă ești în locul acesta și n-ai avut o întâlnire reală cu Iisus Hristos, cheamă-L în inima ta și cheamă-L să schimbe viața ta. Și nu pleca din locul acesta fără să ai o întâlnire reală cu Iisus Hristos. Nu o să regrezi niciodată, vă mărturisesc. Când mă uit în urmă la cei 27 de ani, nu regret. Când e vorba de viața de căsnicie. Dacă mă uit la ceilalți ani, mult mai mulți de când m-am întâlnit cu Iisus Hristos, de când n-am ratat întâlnirea cu Iisus Hristos. Știți, eu m-am întâlnit cu Iisus Hristos la 16 ani. M-am întâlnit cu Iisus Hristos la 16 ani undeva în nordul Moldovei. La o nuntă. În oastea Domnului. Aveam 16 ani. Și am mers cu trenul, cu foame. Oradea, Iași. Am coborât la Pașcani. Și de acolo la Berșan. Și acolo, un frate din Piatra Neamț a vorbit atât de simplu despre Iisus Hristos. Despre întâlnirea cu Iisus Hristos. Și atunci m-am întâlnit cu Iisus Hristos la 16 ani pentru prima dată și slăvește Dumnezeu. Că n-am ratat întâlnirea respectivă, la 19 ani l-am mărturisit în apa botezului într-o biserică baptistă. Așa lucrează Duhului Dumnezeu. E treaba Duhului ceea ce face, nu e a mea și nici a noastră. Dar n-am ratat întâlnirea. Sunt aici oameni care pot să spună n-am ratat întâlnirea cu Iisus Hristos. Dacă ești în locul acesta și încă n-ai avut o întâlnire reală, aș vrea să nu ratez această întâlnire. Și mă rog ca Dumnezeu să continue să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt și să-ți vorbească și să transforme. Și dacă te-o născut din nou, să lași Duhul Lui să continue să lucreze în viața ta. Haideți să plecăm capetele și haideți să-i mulțumim Lui Dumnezeu. Doamne, te binecuvântăm pentru Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim, Doamne, pentru că a existat un moment al întâlnirii noastre cu Tine. Și îmi mulțumim în această dupămasă pentru că mulți din locul acesta n-am ratat acel moment. Și te binecuvântăm pentru că te cunoaștem. Și am vrea, Doamne, să te cunoaștem mai mult. Și am vrea ca Duhul Tău cel Sfânt să continue să lucreze în viața noastră sfințirea. Și mă rog, Doamne, pentru cei care sunt în locul acesta și n-au siguranța aceea că au avut o întâlnire reală cu Iisus Hristos. Doamne, te rog să le dai această siguranță în seara aceasta și să lucrezi prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Mulțumim și te slăvim. În numele Lui Hristos, Tată, ascultă-ne. Amin. Amin.